Drept de autor cu Georgeta Drăghici.
Teme, strategii, tehnici în proza românească de după 1990. La colocviul filialei București, critică, eseistică și istorie literară a Uniunii Scriitorilor din România, ajuns în acest an la a 8-a ediție. Critici și prozatori, spuneam și în ediția de ieri, s-au întâlnit în ultima zi a lunii martie în sala Perpesicius a Muzeului Național al Literaturii Române, într-un dialog despre imaginea prozei românești după 1990. Cum a arătat proza în ultimii 28 de ani, ce fel de dezvoltare a avut și ce i-a interesat pe autori în acest interval, comparabil ca durată cu perioada interbelică. Despre toate aceste lucruri vorbim și astăzi la Drept de Autor cu criticul și teoreticianul literar Radu Voinescu, inițiator și coordonator al proiectului. Vom ajunge la teme, pentru că așa se numește colocviul, teme, da. Strategii, tehnici în proza românească de după 1990, dar nu vreau să pierdem momentul 2004-2005, când spuneți că se produce cotitura și că proza intră într-o resurecție, și să rămânem puțin în această zonă și să vedem prin ce anume, ce scriu acum prozatorii, ce publică, proza scurtă, romanul, care sunt cele care revin?
Amândouă revin.
În această perioadă.
Amândouă revin, iar mie mi-a revenit un titlu pe care nu îl aminteam și sper că ascultătorii noștri au înregistrat momentul în care vorbeam despre Iolanda Malamen. Romanul se numește Antoniu și Cauabata.
Da.
Dar temele sunt de multe ori de privire, de întoarcere către perioada dinainte de 89, revederea cumva a obsedantului deceniu, de pildă, una dintre teme, dar cu alte mijloace, cu alți ochi. Mi-aduc aminte de foarte puternicul roman al lui Alexandru Vlad, Ploilea Mare, o carte care vorbește despre colectivizare, altfel decât o făcuse Augustin Buzura în Fețele Tăcerii, nu că Augustin Buzura ar fi încălcat în vreun fel adevărul istoric. Dimpotrivă, dacă astăzi recitim Fețele Tăcerii, putem să constatăm că nu era vorba de concesii făcute ideologiei oficiale, ba, dimpotrivă, erau spuse adevărul despre rezistența din munți, despre felul în care se petrecuse colectivizarea, dar la Buzura era altceva decât, să zicem, la ale cu Evanghelia sau la atâția alții care au scris. Pentru că inclusiv Lăncrânjan, care a fost atât de blamat, avea și el momente de un anumit radicalism față de puterea politică de până în 1989. Și dacă vorbim despre asta, putem vorbi și despre lumea satului, care începe să devină în mod foarte interesant o temă. Mă gândesc, spre exemplu, la romanele lui Ștefan Mitroi, un prozator extrem de puternic, la care putem găsi realismul pe care îl presupunem, îl atribuim acestei lumi a satului, dar cu note de realism magic, în spiritul literaturii lui Bănulescu, a lui Voiculescu mai devreme, un sat pe care Ștefan Mitroi îl vede exact în perioada aceasta de tranziție, cu speranțele lui, cu dramele lui, dar și cu un patrimoniu care ar trebui păstrat. Există și prozatori mai puțin cunoscuți, poate inegali ca valoare, în interiorul a ceea ce scriu ei înșiși. Mă gândesc la Titi Damian, care a compus o tetralogie despre un sat buzoian, prelungind-o și către zona Ialomiței, zona lui Bănulescu. Se cheamă Muscelenii, de o mare acuitate și de o fidelitate a observației cu totul remarcabilă. De asemenea, un prozator aproape necunoscut, Marin Codreanu, cu o lume de poveste, un diptic din păcate, nedus până la capăt în datele lui estetice de pornire, dar cu momentele reușite, memorabile. Toate aceste romane sunt și provocări estetice, dar ar putea constitui la un moment dat și documente despre o lume care dispare, pentru că tocmai nostalgia acestei lumi în extinție este cea care i-a îndemnat pe respectivii prozatori să se aplece asupra ei. Este de asemenea tema provinciei, o tema a provinciei pe care o putem întâlni la Marta Petreu, de pildă, în Acasă pe câmpia Armagedonului, într-un anume fel, adică este satul ardelean, dar poate nu e atât de inspirat ceea ce spun, cât este de găsit tema provinciei la Filip Florian, de pildă, în romanul care a făcut foarte mare succes, Degete mici. Pe urmă, există o tema a provinciei despre care nu s-a vorbit niciodată. Mă refer la romanul lui Radu Mareș, Când ne vom întoarce, unde avem provincia extrem basarabeană, zona aceea de nord-est a Bucovinei și a graniței de la Nistru, despre care nu se scrisese în ultimii 50 de ani, cu influențe, aș spune, venite puțin și dinspre literatura europeană, și mă gândesc la romanul interbelic al lui Iosef Roth, Marșul Radețchi, de pildă. Există influențe care nu au fost detectate de către critică atunci când s-a vorbit despre acest roman și care merită subliniate. Altfel, Radu Mareș, fiind un prozator de foarte, foarte mare forță și autenticitate, care de altfel s-a ilustrat și în proza scurtă cu o carte intitulată Sindromul Robinson, dar cred că și altele în momentul de față este suficient acest exemplu. A mai fost tema refugiaților, care mi se părea la un moment dat că a fost un fenomen caracteristic secolului al XX-lea, numai că iată ultimele evenimente arată că parcă e mai abitir caracteristic secolului al XXI-lea. Oricum, o temă am putea să o socotim de extrem interes și care e o adevărată mină de aur pentru cei care urmăresc omul în toate manifestările lui. Mă gândesc la Ion Lazu cu romanul Veneticii, unde avem iarăși tema provinciei basarabene, ca și la Radu Mareș, dar avem și tema celor care s-au refugiat aici în vechiul regat, fugind din calea trupelor și administrației sovietice. De asemenea, Ana Maria Beligan a abordat tema refugiaților, scriind într-unul dintre romanele sale despre viața în lagărul de la Traiskirchen din Austria, destinat refugiaților politici din țările estice. Pe urmă, n-ar trebui să uităm că s-a vorbit despre emigranți. Și îmi pare rău că un roman cum este Asilant de Liviu Bârsan, care tratează tema emigranților români în spațiul german, în Berlin cu deosebire, sau romanul Alinei Nedelea, Șoseaua Cățelul 42, care vorbește despre soarta emigranților în Italia, n-au găsit atât ecou pe cât probabil că ar fi meritat, fiindcă e vorba de cărți care au o coordonată estetică deloc de neglijat, așa încât critica probabil că ar trebui să fie mai atentă și la astfel de rețele tematice care se fac simțite în trama romanelor, pentru că sunt și ele importante. Pentru că acreditând asemenea opere putem să generăm și un feedback pentru cei care abordează o asemenea tematică deloc epuizată. Dar uneori critica, ce să spunem, e atrasă de Cruciada Copiilor, de Viețile Paralele, romanele Florinei Ilis, care, din păcate, în ciuda glanțului cu care sunt acoperite, nu au absolut nicio consistență constructivă și sunt pline de erori. Dar și critica mai greșește câteodată. Poate că și eu am greșit în câteva dintre aprecierile pe care
le-am
făcut până acum.
Are și critica subiectivității.
Are și critica subiectivității ei, dar aici mă tem că în cazul acesta și în alte câteva, nu despre subiectivitate este vorba, ci despre profesionalism, ci despre stăpânirea mijloacelor de analiză și de investigație asupra operei literare. Ori am, așa cum am mai spus de atâtea ori, foarte multă încredere în critica noastră și din punctul acesta de vedere, pentru că s-au făcut progrese însemnate în privința posibilităților de a pătrunde în interstițiile operei, în motivațiile ei, de a reconstitui contexte, de a merge către abisurile psihologice chiar. Însă mă tem că uneori criticii înșiși sunt sclavii modei.
Da, se poate spune și așa, în unele cazuri și în unele momente.
Într-un interviu la Târgu de la Frankfurt, Gabriela Adameșteanu se arată impacientată de existența bloggerilor, a autorilor de pagini personale, a inflației de script din internet. Nu sunt ei oare acele segmente încapsulate în coconul propriei vieți de care vorbește Luhmann, ca fiind strigătul primitiv aruncat existenței și care moare singur fără să fie auzit? Bloggerii sunt receptați, succesul lor se măsoară în likes, dar comunitatea de emițători-receptori nu generează cultură, ordinea de sensuri supraindividuale și de valori la care se raportează omenirea din perspectiva istoriei, ale cărei schimbări de fază nu sunt marcate în limbajul natural, ci prin schimbări de coduri. Inflația discursurilor neprofesioniste, în care Mircea Braga vede motivul scăderii în prestigiu și influență a literaturii, ar trebui, credem, să fie considerată un soi de agent salutar. Realismul scrie Oscar Wilde, furia lui Caliban de a-și vedea chipul în oglindă, iar romantismul este furia lui Caliban de a nu-și vedea chipul în oglindă. Paginile personale sunt oglinda în care se văd reprezentanții realismului minimal, acestea părând parodii ale scrierilor lor sau invers. Ele generează replici pe forum, nu alte discursuri sau prelucrări discursive care presupun existența unui cod al generării sau algoritm al substituirilor. După cum remarcă Santini și Dumitrescu, sensul unui text nu se poate formaliza, în schimb, contextul în care e interpretat este asemenea unei scheme kantiene în care empiricul este structurat categorial. În locul unui like ceva mai dezvoltat, exprimând impresii personale, actul critic poate oferi o ramă de interpretare prin care să fie modificată receptarea, aruncând, de exemplu, o lumină nouă asupra unui text clasic și făcându-o astfel interesant pentru publicul contemporan, sugerind o altă ramă interpretativă într-un permanent și reciproc feedback.
La colocviu Maria Ana Tupan despre scrisul neprofesionist.
Estetica momentului ar fi așadar o pendulare între modernism și postmodernism, o parțială reîntoarcere la romantismul reprimat de modernism, dar mai curând ca o tensiune nerezolvată între cele două. Criticul de artă Nicolas Bourriaud a propus chiar termenul de altermodernism, o combinație de modernism și postmodernism, de heterocronicitate și globalizare. Homo viator al unui turist cultural, autorul încorporează și afirmă alteritatea. Insistența asupra pendulării între termen polar și revelării sau absolutizării diferenței sună deja puțin vetust, deoarece ne trimite la trecutul apropiat al gramatologiei derideene. Alexandra Dumitrescu, scriind despre interconexiuni în Balcani și spațiul metamodern în 2012, are dreptate susținând că, oricum, noua fază culturală se va defini ca emergentă din postmodernism sau în dialog cu acesta, nu ca un fenomen absolut nou.
Revenim la teme?
Nu le-am epuizat.
Deloc.
Pentru că am putea vorbi de literatura istorică. Literatura istorică a avut înainte de 1990 trăsăturile pe care le știm.
Putea să le aibă.
Un convenționalism, o orientare mai degrabă către cititorul de literatură de consum, către cititorul tânăr, către adolescenți și copii. Însă acum lucrurile au evoluat altfel și au atras atenția Horia Ursu cu asediul Vienei, până la urmă și Doina Ruști cu manuscrisul Fanariot s-a ocupat de istorie. Dar și Simona Antonescu, care a făcut succes cu fotograful Curții Regale și cu Hanul lui Manuc. Mai de curând am constatat că Ruxandra Ivancescu încearcă să se ralieze unor modele occidentale, scriind sub influența Filipei Gregory, de pildă, sau a lui Bernard Cornwell, autori extrem de populari în întreaga lume. Cornwell are serii de romane dedicate Angliei după Hastings, înainte de Hastings, epocii lui Alfred cel Mare, iar Filipa Gregory, cu orientarea ei către portretizarea femeilor importante în istoria Angliei, dar și a Europei de vest, constituie o dimensiune importantă a romanului contemporan. Iată, Ruxandra Ivancescu scrie și publică anul trecut un diptic, Cavalerii Doamnei Negru și Ochiul Dragonului. În Cavalerii Doamnei Negru vom găsi, la fel ca la Filipa Gregory, la începutul cărții, un arbore genealogic, pornit de la Basarab I și ajuns încoace după Vlad Țepeș, ocupându-se de domnia lui Radu cel Mare, de domnia lui Vlad Călugără, de domnia lui Mircea Ciobanul, ceea ce ne duce, fără să vrem, înapoi la programul Daciei Literare. Istoria noastră în această zonă a fost insuficient cunoscută și insuficient exploatată literar la nivelul acesta. Sigur că romanele ei, Ochiul Dragonului, de pildă, practică ceea ce am numit misterul în roman, țin de această dimensiune senzaționalistă pe care ați intuit-o probabil din cele spuse, însă lucrul acesta e cu atât mai îmbucurător pentru că avem o nevoie uriașă de o puternică literatură de acest tip, fiindcă, în opinia mea, numai având o asemenea producție cu teme, cu tehnici bine puse la punct, cu posibilități de a captiva cititorul, vom putea la un moment dat să sperăm la acele capodopere pe care le așteptăm de atâția și atâția ani. Dar, cum spuneam și la încheierea colocviului, capodopera poate că a și apărut, dar distanța prea mică față de ea nu ne îngăduie să o vedem în toată măreția. Revine timpului care va veni să se aplece încă o dată asupra acestei perioade pentru a decela și din punctul de vedere al valorii. Eu nu am făcut-o neapărat în cele pe care le-am prezentat. Literatura care s-a scris, se scrie, e un interes mare pentru literatura SF, pentru literatura fantasy. Sunt note de proză gotică, de proză fantastică, proza fantastică extrem de bine reprezentată prin Dan Stanca, de pildă, dar prezentă și la alți scriitori, la Doina Ruștii, prezentă la Radu Sergiu Ruba, după cum realismul magic îl putem regăsi în uimitoarele proze scrise cu o tehnică impecabilă, dar și cu acea știință de a crea vraja care să-l țină pe cititor, pe care ne-o amintim din povestirea lui Vasile Voiculescu, și mă refer aici la Ovidiu Dunăreanu cu seria lui de proze Întâmplări din Anul Șarpelui și Lumina Îndepărtată a Fluviului.
Drept de autor la Radio România Cultural.
Dacă privim mai degrabă la tehnici, la stil, decât la teme, putem să ajungem și la o evaluare de tipologie macroistorică.
La colocviu, criticul Ion Bogdan Lefter.
Păi, sunt cam de două categorii tehnicile utilizate în aproape toate aceste cărți. Simplificând foarte mult, sigur, căci altfel nu ajungem la o concluzie. Pe de o parte, tehnici de autenticitate, realism, confesiune, și pe de altă parte tehnici de construcție textuală, supraetajări narrative, simbolistici, parafraze, livresc, parodie, toate lucrurile astea. În unele interpretări ale modelului literar postmodern, și mă număr printre cei care au susținut această linie de interpretare, nu partea de metatext, de autoreflexivitate, de așa zis textualism, eu resping chiar și termenul, de livresc și așa mai departe, definește postmodernitatea în proză, pentru mine evident lucrul ăsta, ci în primul rând autenticismul, care se folosește și de elemente de sofisticare textuală, care însă nu urmăresc îndepărtarea de real, ci dimpotrivă găsirea unor soluții de recuperare a autenticității după ce formele anterioare, balzacianismul, respectiv confesiunea prustiană, au devenit repetitive și mai întâi fuseseră autenticiste, apoi s-au dezvăluit ca fiind artificiale.
Despre teme, strategii și tehnici.
Strategii. Strategiile au fost foarte simple. În primul rând s-a căutat captivarea criticii. Dar asta e și nu e o strategie, pentru că dacă îți propui neapărat să scrii o capodoperă, există multe șanse să nu reușești. Oricât te-ai crispa asupra colii de hârtie și asupra subiectului, oricâte găselnițe tehnice ai introduce. Până la urmă trebuie să recunoaștem că, așa cum spunea un extrem de important prozator spaniol contemporan, membru al Academiei de Arte Spaniole, mă refer la Arturo Pérez de Verte, ne-am cam săturat de acei autori și de acea proză în care pe 30 de pagini se descrie ce simte un personaj în fața oglinzii. Și avem nevoie de narațiune, avem nevoie de poveste care să fie spusă cu talent, cu acel talent mustos. Trebuie să ne întoarcem la cei care știau să spună povești chiar în literatura română. Să ne întoarcem la Camil Petrescu, să ne întoarcem la Cezar Petrescu, să ne întoarcem la Sadoveanu, de ce nu? Dar o facem cu mentalitatea noastră de astăzi. Au fost și autori care n-au mizat pe asta, au mizat pe public. Aici sunt reușite cei care anume au mizat pe public, mă refer la romanul lui Cristian Tiberiu Popescu, Cloșca cu puii de aur, care este un roman de consum de cea mai bună calitate, unde se amestecă motivul istoriei templierilor cu motive din istoria românească. Însă există și exemple care denotă o orientare greșită a autorilor și n-aș putea să-l oculesc pe Mircea Cărtărescu. În trilogia Orbitor se poate constata cum, de la primul până la ultimul volum, nivelul scriitorii scade și se pot reconstitui clișeele care plăceau atunci publicului în conformitate cu timpul în care și-a scris respectivele volume, care, cum știm, au apărut la interval de câțiva ani între ele. Ori ultimul volum, cel puțin, face atât de grave concesii prostului gust al publicului. Până acum m-am referit la gustul publicului de calitate, la acea literatură populară de înaltă, i-aș spune, forțând puțin lucrurile, dacă mi este permis, de înaltă calitate. Ori Cătărescu cred că și-a afectat Orbitor tocmai vrând neapărat să placă publicului și mai ales publicului tânăr. S-a scris proză polițistă. E un mic reviriment și în materie de proză polițistă, dar revirimentul cu George Arion, cu Bogdan Hrib, cu Lucia Verona, autorii, George Arion cel puțin, a servit cu obstinație cauza romanului polițist, titlurile lui fiind extrem de cunoscute între cunoscători. Mă gândesc apoi la Emil Lungeanu cu Enigma, la Gelul Negra cu Codul lui Alexandru. Dar avem din partea literaturii de anticipație, science fiction, cum se mai numește, un adevărat boom. Sefiștii sunt extrem de bine organizați, au cluburi, au reviste, la ei se pot citi fanzinele, ei sunt organizați în fandomuri și așa mai departe, așa încât cărțile pe care le scriu sunt de cea mai bună inspirație, multe, altele sunt la fel tributare unui derizoriu gust al publicului, scris se parcă pentru niște liceeni ușor neșcoliți sau chiar mult neșcoliți. Însă, printre aceste cărți sunt numeroase reușite. Dacă doriți, pot să menționez măcar Insula Pescărușilor de Mircea Liviu Goga, unde este servită și tema livrescă preluată din Matei Caragiale din Craie de Curtea Veche, dar și o preluare, o inspirație din Richard Bach, pescărușul Jonathan Livingstone.
Încă o secvență de la colocviu, criticul Ion Bogdan Lefter.
Pentru mine, cel puțin, e evident că avem în față o perioadă și nu o epocă. Ce diferență e între o perioadă și o epocă? O epocă are un profil al ei. Epoca este postmodernitatea. E doar o perioadă a postmodernității. Nu văd noutăți, nu neapărat tematice, noutăți de strategii, tehnici, construcție textuală, formule, structuri, macrostructuri, nu cred că au apărut. Nu era firesc să apară, postmodernitatea e încă recentă. Ne grăbim să căutăm alte și alte denumiri. A fost interesantă și utilă și comunicarea doamnei Tupan, care a vorbit de tot felul de trans-post-postmodernități. Există și conceptul lui Cristian Moraru de cosmodernism. Cosmodernism. Dar suntem, de fapt, în interiorul aceeași mari paradigme literare, în interiorul aceleași epoci, în care, chiar dacă am avut o schimbare istorică, politică atât de importantă, care a schimbat complet fața societății românești, literatura, artele nu se schimbă la comandă politică. Decât dacă intervine politicul brutal și întrerupe, cum s-a întâmplat când s-a instalat o dictatură. De aici am ieșit dintr-o dictatură și oamenii scriu în continuare, se manifestă divers, spectaculos, dar n-avem o epocă. Și atunci putem să venim la diagnostic și să recuperăm ceva și din rezerva pe care am văzut-o exprimată de multe ori de-a lungul acestor ani, cum că de fapt nu parcurgem o perioadă neapărat strălucită. E un relief destul de bogat, dar nu neapărat atât de impunător încât să definim o epocă. Avem un bilanț totuși onorabil. Dacă sunt 150-160, mi-au mai scăpat încă 10 nume pe care alții le consideră integrabile în asemenea bilanț, nu e puțin și dacă avem, cum am spus, vreo 60-70 de titluri de cărți foarte, foarte bune și dintre ele ori fi vreo 10 capodopere, nu e chiar rău.
Este enorm. Când am spus că este o temă vastă, ceea ce s-a discutat la Coloviu, ceea ce ați spus acolo, ceea ce ne-ați spus aici, nu mi-am imaginat că
e un material pentru o istorie a literaturii, cum spuneam încă de la început.
De acum, dar cred că sunt foarte, foarte multe lucruri interesante, mai puțin cunoscute, unele dintre ele, chiar autori mai puțin cunoscuți pe care i-ați adus în discuție, lucruri legate de literatură pe care le urmărim probabil mai puțin.
Lucrurile acestea le spun cumva exterior, pentru că nu sunt istoric literar. Mă ocup cu teoria și
dar
asta,
critica
sigur,
literară are și ea partea ei foarte importantă și consistentă, da, la activitatea dumneavoastră.
Ce ar trebui, dacă îmi permiteți, atunci să se rețină, îmi spun acum în timp ce schimbăm aceste idei, anume că avem suficiente motive să manifestăm deplină încredere în scriitorul român și în ceea ce scrie. Scriitorul român de astăzi tinde către un nivel de profesionalism foarte ridicat și romanele care se scriu, proza scurtă despre care n-am vorbit decât întreagăt și care este la rândul ei foarte puternică, ne îndreptățesc să sperăm că vom avea ani în care ne vom bucura așa cum se cuvine de talentul scriitorilor, de talentul prozatorilor noștri, fie că abordează romanul, fie că abordează proza scurtă, pentru că este o emulație aproape fără precedent și este un câmp de manifestare aproape total. Iar talentul lor mi se pare în momentul de față, dincolo de orice discuție, unde trebuie să lucreze scriitorul român, la documentare, și am constatat din exemple, din câteva exemple, că începe să se recupereze această dimensiune și, dacă îmi dați voie, chiar la stil, la coerența stilului, pentru că din când în când, lipsind redactorii de carte pricepuți, competenți, profesioniști în edituri, micile derapaje se simt și micile scăpări deranjează la lectură.
Radu Voinescu, vă mulțumesc foarte mult!
Eu vă mulțumesc foarte mult!